Na telefonski zvezi lepo pozdravljam gospoda predsednika državnega sveta Alojza Kovščka.
Lep dober dan tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
Državni svet odpira na široko vrata civilni družbi pri posvetih. Zakaj menite, da so ti potrebni, jih bo v novi dvorani lahko več?
Jaz sem prepričan, da bo posvetu več, to je tudi naš temeljni namen. Državni svet lahko funkcionira samo in le tedaj, če zastopa interese javnosti. Če recimo neka družbena skupina začuti potrebo, da bi vplivala na zakonodajo, to lahko stori tako, da naslovi katero izmed političnih strank oziroma poslanskih skupin. Če naslovi koalicijo, ima možnost, da uspe, če naslovi opozicijo, te možnosti zagotovo nima. Včasih se pa družbene skupine ne želijo izpostavljati tako, da pristopijo k eni ali drugi strani v parlamentu in teda državni svet predstavlja vrata za vstop v politiko brez ideološke orientacije oziroma brez ideološkega opredeljevanja. Mi ne stavljamo vprašanja, ki jih aktualna politika ne želi, ali pa tista, ki jih vsakokratna koalicija s preglasovanjem postavlja v podrejen položaj. To je bil tudi primer zdaj z zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja. Predstavniki zasebnega šolstva niso imeli pravih sogovornikov v državnem zboru, niti pri vladi, in v državnem svetu smo jim odprli vrata, njihovi argumenti so bili v javnosti slišani, sledil je tudi veto državnega sveta in s tem mislim, da smo opravili svojo vlogo pluralnega organa, ki sicer nima možnosti končne odločitve pri sprejemanju zakona, lahko pa na zakonodajni proces bistveno vpliva. Če bomo nadaljevali v tej smeri in če bodo katerakoli družbena skupina iz civilne družbe imela potrebo po tem, da državni svet zastopa njene interese, smo seveda široko odprtih vrat in sprejmemo vsako tako pobudo. Mnogo vprašanj v današnji slovenski družbi se nekako pometa pod preprogo, mnogi problemi so spregledani in državni svet mislim, da je pravi naslov, da se ukvarja s takšnimi vprašanji in takšnimi problemi. Smo kvalificirani predlagatelj zakonu in tudi če vlada in državni zbor naš zakon zavrne, ima vsaj moralno obveznost, da sprejme ustrezen zakon, ki ga predlaga sama. Če tega ne stori, ima državni svet zopet možnost, da insistira pri uveljaviti oziroma pri sprejemu zakonodaje in da kliče vlado na odgovornost, zakaj obljubljenega ni izpolnila. Torej, državni svet na nek način narekuje tempo dela, če drugi organi tega ne naredijo, kar bi morali, pa zopet po drugi strani kontroliramo odločitve, ki jih na predlog vlade sprejema državni zbor in jih z odloženim vetom vračamo v ponovno odločanje. Ljudje si preprosto zaradi pomankanja informacij predstavljajo, da je državni svet organ za veto. Temu ni tako. Mi lahko na vlado in ministrstva naslavljamo vsa vprašanja, ki so v javnem interesu. Torej, če se nekaj pri izvršni in zakonodajni oblasti dogaja narobe, smo tisti, ki lahko popolnoma legitimno vprašamo, zakaj temu tako in dobimo pojasnila. Če z njimi nismo zadovoljni, gremo v akcijo in ta akcija je potem predlog novele zakona ali popolnoma nov zakon in ustrajanje pri tem, če naš zakon ni sprejet skozi parlamentarno proceduro, da kaj takega potem naredi sama vlada. Torej, na nek način smo kontrolor kakovosti zakonodaje, pa tudi inicijator družbenih akcij, ki na koncu rezultirajo s sprejemom določene zakonodaje in pokrivanjem določenega področja, ki po našem mnenju ni dovolj pokrito.
Če se, gospod predsednik, sprehodimo po vaši spletni strani državnega sveta, vidimo številne aktivnosti, poleg teh že družbenih so še tukaj politične in pa seveda številne odločitve, ki so dodobra razburkale javnost. Eno od njih ste sami tudi omenili, to je zakon o financiranju 9-letke. Torej le ni tako nepomemben oziroma potreben ukinitve, kot bi nekateri radi to prikazali.
Jaz mislim, da ne. Zaradi tega, ker čisto na koncu, ne, če potegnemo črto pod politično vlogo enega in drugega organa, se pravi državnega zbora in državnega sveta, mislim, da je državni svet zadnja ovira pred samovoljo vsakokratne oblasti. Državni svetniki niso izvoljeni v državni svet na podlagi svoje politične opredeljenosti oziroma pripadnosti strankam. To so ljudje, ki so v svoji stroki izbrani in poslani v državni svet, da zastopajo interese bodi si lokalnih skupnosti, to se pravi lokalne samouprave, občin, ali pa zastopajo posamezne interese v družbi, kot so ekonomski, socialni, kulturni, vzgojno-izobraževalni, delodajalski, delojemalski. In skozi tako sestavo državnega sveta je zelo težko na nek način prikriti politično voljo oziroma ideološko orientiranost pri odločitvah. Torej smo zelo pluralni, zelo različni, svetniki se dostikrat odločajo zelo, zelo samostojno, brez tega, da bi kdorkoli vplival na njih, kar v državnem zboru ni tak slučaj, odločajo se glede na strankarsko disciplino, koalicijsko pogodbo. Pri nas, po mojem mnenju, večkrat prevladajo argumenti. Me pa zelo veseli, da so v tem mandatu svetniki, ne glede na svojo ideološko podstat, pokazali izjemno veliko spoštovanje do argumentov in velikokrat glasovali v skladu s predstavljenimi argumenti, ne pa z nekimi ideološkimi orientacijami ali nekimi čustvenimi vzgibi. Velikokrat se na njih vrši tudi pritiske z raznih strani, ampak, kot sem rekel, zelo mi je všeč, da smo čedalje bolj imuni na pritiske, odločamo se po svoji vesti in se zavedamo, da za svojimi odločitvami moramo potem tudi stati v tistih okoljih, ki so nas v državni svet poslala.
V čem vidite, da bo moral državni svet v prihodnje delati, na čem bolj kaj bolj poudarjati?
Dejstvo, ki ga je slovenska javnost spregledala, je, da v Sloveniji si lahko orientiran zgolj v eno ali drugo smer. Pa če sem čisto enostaven in vulgaren, ali si Kučanov ali si Janšev, mediji te razvrstijo na eno ali na drugo stran, obstaja še cel spekter možnosti, kam bi koga v politiki lahko uvrstili, pa se to ne zgodi. In tako kot je politika v državnem zboru razdeljena na dve bistveni grupaciji, tako se nam potem razvrsti in razdeli vsak danje življenje in pravzaprav vsi ljudje državljani Republike Slovenije. Če zagovarjaš eno rešitev, te avtomatsko uvrstijo na eno stran, na en pol in slovenska družba je bistveno preveč razdeljena, kot bi smela biti. V državnem svetu zagovarjamo stališče, da je možna pluralnost, da lahko pri nekaterih odločitvah se nagneš k levi strani, pri drugih odločitvah k desni strani, vedno pač morajo prevladati argumenti. In sporočilo, ki bi ga mi radi poslali slovenski javnosti, je, da nas ni treba prerivati ne v levo, ne v desno, glejte, na podlagi katerih argumentov se odločamo in tudi ljudje bi morali nekako spoštovati moč argumenta, ne pa moč ideološke opredelitve. Slovensko družbo je treba ozdraviti te razdeljenosti na dve medsebojno vojskujoči se strani, ker življenje nikoli ni črno-belo, ampak je v njem veliko, veliko odtenkov sive barve in mislim, da se slovenska družba mora počasi začeti zavedati tega, da je še najbolje, da se nekje na sredi najdemo, sklenemo kompromis in sobivamo drug z drugim, ne pa drug proti drugemu.
Gospod predsednik Alojz Kovšca, iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala lepa tudi vam.